Labrīt, cienījamie kolēģi! Šodien pasludināta Daugavpils domas izglītības un kultūras komiteja jautājumu komitejas sēde. Darba kārtība viens jautājums. Lūdzu, Zazariečs kungs.
Labdien, cienījamie deputāti! Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu par nekustamo īpašumu Raiņa 30 daļu nodošana bezatlīdzības lietošanas biedrības harmonijā. Tas principā pagarinājums līgumā viņi nodarbojas tagad. Un principā no viņiem ir iesniegums, ka viņi lūdz atbalstīt tālāko. Viņi nodarbojas ar vingrošanu un principā parādu viņam nebija par šo gadu. Nu, tālāk pēc teksta.
Tā ir jau ilgus gadus sabiedrīsko labuma organizācija.
Jā, bet man, es tāpēc uzrakstīju rezolūciju, ka es neatradu 21. Gadu pārskatu. Tāpēc es to rezolūciju rakstīju, ka pārbaudīt lūdzu juristus. Uh-huh. Ka es saprotu, ka tas pārbaudīts.
Jā. Vai kolēģiem ir jautājumi? Debats?
Tomēr jautājums, sakiet lūdzu, juridiskais departaments saskaņojot pārbaudīju šo informāciju, kuru direktors lūdza pārbaudīt.
Ja mani kolēģi saskaņojot, tas es ceru, tad viss kārtībā statusu mēs pārbaudījām. Rolands, laikam, tur sēdus.
Saskaņojumi ir jābīst.
Jā, jā.
Viss jautājumi vēl. Debats, priekšlikumi. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Visi deputāti par. Paldies, lēmums ir pieņemts.
Paldies.
Sēde ir slēgta.